Кеса Джитулду, Дазаттык Радиосу. Кутмантаңыздар менен кадырман угармандар, Азаттык Радиосу түзөөдө өзүнүн 17 июнь шаршемби күнкү эфирин баштайт. Кыргызстан Орусиянын саясатын колдогон мамлекеттердин арасында Тажикстандан кийинки эле топ башында турат. Бул тууралуу Гэлап компаниясынын кезектеги иликтөөсүнүн жыйынтыгында айтылат.
Кыргыздын телевидениясына караганда орустардын телевидениясы биздин территорияда көбүрөөк иштейт.
Мыйзамдуу түрдө бала багып алуу шарттары татаалдагандан улам Кыргызстанда бала асырап ала албай жаткан үй бүлөлөр көбөйүүдө.
Эптеп аман эсен өткөрүп алсам, ошо өзүмдүн баламды кандай баксам, ошондой эле өзүм алып жүрөрмүкмүн.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөздү кесиптешим Санжар Эралиевке узатам. Соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Пакистанда 7 киши өлүм жазасына тартылды. Рамазан айы башталаар алдында Пакистанда абакта отурган адамдар арасынан кеминде 7 киши өлүм жазасына тартылды. Бийлик орозо учурунда мындай өкүм убактылуу токтотуларын билдирди. Расмий маалыматтарга ылайык, мамлекетте өлүм жазасына киргизилген мораторий өткөн жылдын декабрында жоюлгандан бери түрмөлөрдөгү 160 адамдар асылды. Amnesty International уюмунун маалыматы боюнча ушул тапта Пакистандагы абактарда 8000 киши ушундай жазаны күтүп отурат. Европа биримдиги жана Бириккен улуттар уюму мындай катаал жазага мораторийни улантууну Исламабадка сунуштап келүүдө. Грузияда суу ташкынынын курмандыктары 20 кишиге чамалады. Грузияда 13 июнь күнкү суу ташкынынын курмандыктары 19 кишиге жетти. Алардын баарынын тек жайы аныкталды. Дагы 6 адам дайынсыз болууда. Издөө иштери уланып жатат. Грузиянын борбору Тбилисиде 13 июндун кечинде нөшөрлөп жааган жаандан улам Вене дарыясы ташкындап ондогон үйлөрдү суу каптаган. Шаарда жайгашкан зоопарк талкаланып, сыртка чыгып кеткен арстан жана жолборстордун баары өлгөнү, айрым жаныбарлар кармалганы кабарланууда. Табигый кырсык калага 44 миллион долларлык зыян алып келди. Акамбаев 7-нчи каналдын үстүнөн милицияга даттанды. Жалал Абад шаарынын экс-мэри, шаардык кеңештин учурдагы депутаты Тилек Акамбаев 7-нчи каналдын кызматкерлери анын жеке жашоосуна кийлигишип жатканын айтып милицияга кайрылды. Ал эми 7-нчи каналдын кызматкерлери ал 2 кабаттуу үйүнүн мүлк салыгынын эсебин 1 апрелге чейин өкмөткө көрсөтпөгөнүнө байланыштуу комментарий алганы барышканын, бирок экс-мэр жубайы жана баласы менен журналисттерге кол көтөрүп камераны тартып алганын билдиришти. Тилек Акамбаев Азаттыкка комментарий берип жатып, камераны тартып алганы чын экенин, бирок журналисттердин аракети жеке аброюна шек келтиргенин айтты.
Үйүмө чейин кирип, 7-нчи каналдын 3 оператору келип тартып аткан экен, менден бери уруксат. Эмне тартып атасыңар десем, бизге 7-нчи каналдын жетекчилиги тапшырма берген дейт. А тапшырма десе көрсөтпөйсүңөр мага дедим. Бул силер менин жеке турмушума киришип аткан менен баары тең деп айттым. Анан камерасын беришти, камерасын алып барып милицияга арыз жазып тапшырып койдум.
Деди Тилек Акамбаев. Ошол эле учурда журналисттер да бул боюнча прокуратурага кайрылышты. Кыргызстан бүгүн расмий түрдө санариптик теле берүү форматына өтөт. Санариптик форматка өтүүгө арналган иш-чара бүгүн Бишкектеги мамлекеттик байланыш агенттигинде болот. Өкмөттөн Азаттыкка кабарлашкандай, бир жыл бою аналогтук теле берүү сигналдары да иштей берет. Келерки жылдын июнунда толук өчүрүлөт. Эл аралык келишимге ылайык, Кыргызстан ушул айда санарипке толук өтүшү керек болчу. Жогорку сот бир дүйнөнүн адвокаттары боюнча ишти карайт. Бүгүн жогорку сотто бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун Оштук адвокаттарына байланыштуу иш каралат. Ош облустук прокуратурасы аталган уюмдун кеңсеси күч кызматкерлери тарабынан тинтүүгө алынышы мыйзамдуу экендигин далилдөө максатында сотко кайрылган. Бул тууралуу Азаттыкка бир дүйнө Кыргызстандын жетекчиси Төлөкан Исмаилова билдирди. 27 мартта уюмдун Оштогу кеңсесинде жана адвокаттар Валериян Вахитов менен Хусанбай Салиевдин үйүндө УКМК кызматкерлери тинтүү жүргүзүп, ноутбук, флеш-карта, диктофон жана дисктерди алып кеткен. Муну атайын кызмат шек жараткан америкалык журналист Умар Фаруктун аталган уюмдун кызматкерлеринин визиттик карталары алып жүргөнүнө байланыштырган. Апрелдин соңунда Ош облустук соту бул тинтүүнү мыйзамсыз деп тапкан эле. Эртең Кыргызстанда орозо башталат. Кыргызстанда ыйык орозо айы 18 августта башталат. Бул тууралуу Азаттыкка муфти Максат Ажы Токтомушов билдирди. Анын айтымында коңшу өлкөлөрдүн жана мусулман мамлекеттердин дин аалымдары менен айдын чыгышы эсептелип, бейшемби Рамазандын алгачкы күнү деген бүтүмгө келишти. Орозо айты 17 июлга туш келет.
Россия, Турция жана биздин кошуна мамлекеттерибиз бардыгы, анан жана көпчүлүктөр дагы ушул 18'de Божомолдо туралы, 17'de Тарави намазы окулуп, 18'de эртең менен Озбектебиз буйурса.
Футбол боюнча Кыргызстан менен Австралия беттеши 1-2 эсеби менен аяктады. Кыргызстандын улуттук курамасы Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо кечээ австралиялык футболчуларды кабыл алып, оюн 1-2 эсебинде Австралиянын пайдасына аяктады. Кыргызстандын жалгыз голун кошумча берилген убакытта Алмаз Мырзалиев киргизди. Эки команданын таймашы 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынын экинчи баскычынын алкагында өттү. 18 000 көрөрманга ылайыкташкан стадион толуп, бирок билет сатып алган миңдеген кишилер сыртта калды. Алардын ордун билети жок жарандар ээлеп алган үчүн сырттан нааразылык билдиришти. Жергиликтүү жана эл аралык серепчилер кыргыз футболчулары көрсөткөн оюнга жогорку даражада баа берип жатышат. Кыргызстан Азия чөлкөмүндөгү өлкөлөр арасындагы тандоодо Б тайпасында ойноп жатат. Топусту аталган топто Австралия, Тажикстан, Иордания жана Бангладеш да бар. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктердин аба ырайы тууралуу маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы күйүп баткен областтарында 26-31, Таласта 24-29, Ош Жалалабадта 27-32, Ысык Көлдө 17-22 градус, Нарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында да күн ачык, абанын температурасы 28-30 градуска чейин жогорулайт. Азыр Бишкекте 17 градус. Дүйнөлүк саясаттын оош кыйыштарына анализ жасап келген Gallup компаниясы кезектеги иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Анда Кыргызстан Орусиянын саясатын колдогон мамлекеттердин арасында Тажикстандан кийинки эле топ башына чыккан. Иликтөөгө ылайык кыргызстандыктардын 79% Кремлдин саясатын колдоору көрсөтүлгөн. Бул эмне себептерге байланыштуу? Кесиптешим Сабыр Абдымомунов иликтөөнүн жыйынтыктарына сара эсеп салып, эксперттердин пикирин угуп көрдү.
Gallup уюмунун саясий багыттагы кезектеги изилдөөсүндө АКШ, Германия, Кытай, Орусия жетекчилеринин жана Евробиримдиктин иш аракеттеринин таасири камтылган. Сурамжылоо 135 өлкөдө жүргүзүлүп, анда негизинен жогорудагы 5 таасирдүү держава башчылары алып барган саясатты колдоого аласызбы же жокпу деген негизги суроо коюлган. Жыйынтыгында дүйнөдөгү башка өлкөлөрдүн колдоосуна АКШ жетекчилиги ээ болгон. Бул өлкө саясаты соңку 2 жылдан бери 135 мамлекеттин жашоочуларынын жогорку колдоосуна ээ болуп келет. Торчого көз чаптырсак, АКШ 46%, Германия 41%, Евробиримдик 39%, кыйла ажырымдан кийин Кытай 29% жана эң аз колдоого Орусия 22% эгедер болгон. Изилдөөдө Кыргызстан тууралуу маалыматты Орусия жетекчилиги жүргүзгөн иш аракетти эң көп колдогон мамлекеттеринин катарынан табууга болот. Болгондо да кыргызстандыктар Тажикстан элинен кийинки эле орунду ээлеп, калктын 79% Путин саясатын колдоорун билдирген. Торчодо Тажикстан 93%, Кыргызстан 79%, Мали 74%, Казакстан 72% менен 4-үнчү орунда. Өзбекстан менен Белоруссия эли Кремлди 62% колдоого алып 9-үнчү орунда калган. Кыргызстандык айрым серепчилерге Орусиянын таасири кандай себептерге негизделиши мүмкүн деп суроо салдык. Коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова Кремлдин саясаты кыргызстандыктарга медиа аркылуу, анын ичинде Орусиянын телеканалдарынын таасири астында жайылууда деген ойдо.
Кыргыздын телевидениясына караганда орустардын телевидениясы биздин территорияда көбүрөөк иштейт. Анан күндө эле телевизорду сайса эле орустар мынтип атат, Украинада жалаң фашисттер жашайт. Даже радиодон жөнөкөй эле бир теманы талкуулап атышып, акча бактылуулукка алып келеби дегенди талкуулап атса, бирөө чалып алып айтат: мен Кудайга шүгүрчүлүк келтирем ошо орустардын жанында жашап калганыбызга. Америкага жакын жашасак деп биздин Ташмантайыбызды чыгарып жок кылышмак экен депчи. Телевидение деген бул эң чоң, бүгүнкү күнгө чейин интернет баарына жете элек кезде акырын өзүнүн маалыматын киргизип коюп жакшынакай иштеп атышат.
Саясат таануучу Марат Казакбаев болсо Gallup уюмунун анализин туура көрсөткүчтө эсептейт. Ал кыргыз бийлигинен Орусияга болгон интеграциясын элдин көпчүлүгү колдоого алганы туура жол деп белгилейт.
Прогноз туура менин оюмча. Мындай карасаңар көбүнчө биздин коомчулук элибиз Россияны колдогот. Россия негизи башкы саясий экономик жагынан партнер, чоң партия болуп атат да. Анан ушу жакында кирип атабыз Евразия проектине негизи. Ошончо түшүнсө болот, Россия интеграциялык уюмдарга кирсек негизи Кыргызстан оңолот, жашоосу оңолот.
Медиа эксперт Марат Токоевден кыргызстандыктардын Орусиянын саясатын колдоого алышы маалымат каражаттардын таасиринен би деп сураганыбызда,
биз дүйнөнү каалайбы каалабайбы, бирок көп учурда орусиялык маалымат булактарын көз карашы менен алардын баягы комментарийлери боюнча аныктайбыз дегендейчи. Бир гана ушул маалымат саясаты үчүн деп айтуу менимче бул кичине опкоталдуураак болот беле. Экинчиден, бул экономикалык жактан кошуна өлкөлөрдү карап көргөндө эң чоң экономикалык алака катыш биздики баары Орусия аркылуу болуп атат. Орусия деле биздин канча миңден кыргызстандыктар жүрөт, бул дагы өзүнүн таасирин берет да,
деп жооп берди медиа эксперт Марат Токоев. Иликтөө дүйнөнүн 135 өлкөсүндө 15 жаштан үйдөнкүлөр арасында жүргүзүлгөн. Гелап иликтөө уюму мындай изилдөөсүн АКШда 70 жыл мурда баштаган. Адегенде АКШнын президентинин ишин кандай баалайсыз жана президенттин негизги стратегиясын алып ошону колдойсузбу деген иликтөөсүн жүргүзгөн. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Ошентип, жогорудагы радио баянда айтылгандай, Гелап уюмунун изилдөөсүндө Тажикстан Орусия саясатын колдогон мамлекеттер арасында көч башына чыкты. Кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу мунун себептерин тажикстандык социолог Кахрамон Баказададан сурап көрдү.
Гелап изилдөө борборунун сурамжылоосунда Орусия саясатын колдогон өлкөлөр арасында Тажикстан алдыңкы орунга чыгыптыр. Башкача айтканда, суралгандардын 93% Кремлдин саясатын колдойт экен. Бул сан канчалык реалдуу? Чын эле ушундай абал байкалабы?
Цифра вот эта 93%, она немного заставляет задуматься насчет ее релевантности.
Албетте, Тажикстандын элинде Орусия саясатын колдоо бар. Бирок бул жерде 93% деген бир аз ойлонууга түртөт. Менимче бул сан өтө эле ашырылып жибергендей туюлат. Мындай сурамжылоолор буга чейин деле башка уюмдар тарабынан жүргүзүлгөн. Алардын жыйынтыктары Орусия саясатын Тажикстан калкынын 60-70% колдоорун көрсөткөн. Менимче ушул сан реалдуураак, балким ашып кетсе 80%, бирок 93% деген өтө эле көп сан.
93% деген көрсөткүч анда каяктан чыкты деп ойлойсуз?
Мы таких исследований не проводим. То есть это политический вопрос, мы на политические темы не проводим исследования.
Бул суроого жооп берүү, сурамжылоонун жыйынтыгына баа берүү мага кыйыныраак. Анткени биздин уюм мындай саясий сурамжылоолорду жүргүзбөйт. Андыктан кайсы сан реалдуу экенин айтуу мага кыйын. Балким чын эле азыр кырдаал өзгөрүп, орус саясатын колдогондор көбөйгөндөр. Бул жерде Орусия маалымат каражаттарынын да таасири чоң. Анткени Тажикстанда орус телеканалдары расмий түрдө кеңири көрсөтүлөт. Андан тышкары эл спутник каналдары аркылуу да орус ТВ-ларын көрөт. Анын үстүнө Украинадагы окуялардан кийин Орусия маалымат саясатын мурдагыдан да күчөтпөдүбү? Ушунун баары таасир этиши мүмкүн. Элибиз орус тилин жакшы түшүнөт. Орусиянын интернет сайттарын карашат. Демек, кааласак, каалабасак да, Тажикстандын эли азыр орус маалымат каражаттарынын таасиринде кала берүүдө. Жогорудагы сурамжылоодогу көрсөткүчтө мунун жыйынтыгы десек болот.
Орусияны колдоо күчтүгү Тажикстанда эмне менен байланышкан? Анын себептери эмнеде?
Ну, конечно же, СМИ. Это наши связи, это то, что мы.
Биринчиден, илгертен калыптанып калган байланыштар бар. Эл Орусияга эски өнөктөш катары карайт. Экономикалык жактан дагы көбүнчө Орусияга байланганбыз. Орусиядагы кризис бизге таасир этип, абалды олку-солку кылды. Анан албетте, миграция маселеси, миңдеген жарандарыбыз Орусияда иштеп жатат.
Демек, Тажикстандын эли келечегин Орусия менен көрөт десек болобу?
Ну, это, конечно, с этого вывод трудно делать, но можно предположить, что, скорее всего...
Так кесе айтпасак да, үшүнтип боолго болсок болот. Бул эми азыр реалдуулук. Эл Орусия Федерациясынан ар кандай колдоолорду күтөт. Бул белгилүү нерсе. Европага же АКШга үмүт арткандар жок. Анткени географиялык жактан да алар алыс эмеспи? Орусия менен болсо 100 жылдан ашык убакыттан берки байланыштарыбыз бар.
Тажикстандык социолог Кахрамон Баказаданы Шайырбек Эркин уулу сөзгө тартты. Бишкекте саат 7:15 өттү. Назарыңыздарда соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Футбол боюнча Кыргызстан менен Австралия беттешип, кече 1-2 эсеби менен аяктады оюн. Австралиялыктар жеңиш менен кайтууда. Бүгүн жогорку сотто бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун Оштогу адвокаттарына байланыштуу иш каралат. Эртең Кыргызстанда орозо айы башталат. Пакистанда орозого байланыштуу өлүм жазасын аткаруу убактылуу токтотулат. Грузияда суу ташкында мерт кеткендер саны 19 кишиге жетти, дагы 6 адам дайынсыз болууда. Жалабаттын экс-мэри, учурдагы шаардык кеңештин депутаты Тилек Акамбаев 7-каналдын журналисттеринин үстүнөн арызданып милицияга кайрылды. Кыргызстан бүгүн расмий түрдө санариптик теле берүү форматына өтөт. Өкмөт үйүндө тамеки тартууга тыюу салынды. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит кежиден. Өзбекстанда мамлекеттик ишканаларында айлык акы бир нече айлап кечиктирилип берилүүдө. Өзгөчө Алмалык, Жизак жана Багдад райондорундагы мекемелер дээрлик 2-3 айдан бери акча ала элек. Адистер Маянанын кармалып калуусу такай орун алып жатканын өлкө экономикасында накталай акча дефицити менен байланыштырууда. Коңшу өлкөдөгү бул проблемага кененирээк Эрнис Нурматов токтолот.
Азаттыктын өзбек кызматына 15 июнда келген каттардын бирин Ташкент областынын Алмалык районундагы Амофос Максам ишканасынын жумушчулары жөнөтүшкөн. Бир нече жумушчу кол койгон бул катта айтылгандай, июнь айы ортолоп калса да, алар алигиче апрелдин маянасын колдоруна алыш элек.
Эми маяна маселеси боюнча кайрадан эле Азаттык радиосуна кайрылууга аргасызбыз. Биз Ташкент областынын Алмалык районундагы Амофос Максам компаниясында иштейбиз. Азыр июнь айы жарымынан өтүп калса да, бизге эмдигиче май айынын, апрель айынын айлыктарын беришкен жок. Анда мурунку айлардын акыларын болсо, болгону 6-8%га ашып кетсе 12%ге чейин гана беришти. Аны да пластикалык карталарга которуп жатышат. Качан накталай акча алганыбызды унутуп деле калдык,
деп кабарлашат Алмалык химиялык заводунун жумушчулары. Амофос Максам ишканасынын кызматкерлери ушул жылдын башында, тагыраагы март айында да алардын маянасы берилбей жатканын айтып, азаттыкка кайрылышкан. Ал кезде химиялык заводтун 3200 жумушчусу 2 айлык эмгек акысын ала албай жүргөнү кабарланган эле. Алмалыктагы Амофос Максам заводунун 51% Өзбекстандын өкмөтүнө, калган 49% испаниялык инвесторго караштуу. Ишкананын администрациясынын кызматкери атын атагыс келбеген жаран билдиргендей, мекеме учурда эмгек маянадан 3 миллиард сомго карыз болуп турат.
Апрель айына карата маянлардан карзыбыз 800 миллион сум болчу. Аз күн мурдараак апрелдин айлыктарынын бир бөлүгүн төлөп бердик. Майын эсебинен акча бере элекпиз. Май ичи 2 миллиардтай сум төлөй элекпиз. Жалпы карыздарыбызды кошуп эсептесек, завод бүгүнкү күнү жумушчуларга 3 миллиард сум карыздар,
деди Азаттык радиосу менен болгон маегинде Амофос Максам ишканасынын кызматкери. Анын айтымында маяналардын кечигип жатышы, заводдо айрым продукцияларды өндүрүү токтоп калганы, банктар тарабынан насыялар берилбей жатканы жана товарларды экспорт кылуудагы түйшүктөр менен байланыштуу. Ал арада Жизак районундагы Өзбек Кытай Жизак Авантаж Плюс ишканасынын жумушчулары да бир нече айлап эмгек акы ала электигин айтып чыгышты. Алар муну 16 июнда Азаттык радиосуна жазган катында белгилешкен. Семент сырьёсунан курулуш материалдарын өндүрүүгө адистешкен бул ишкананын жетекчилиги да 200-дөй жумушчу апрелден бери маяна ала электигин тастыкташты. Фергана облусунун Багдад районундагы 44-чү мектептин мугалими алардын жетекчилиги да май айы үчүн айлык бере электигин жазды. Анын белгилешинче директор мугалимдерге шарт коюп, алардын ар бири өз маалесиндеги пенсионерлерди пенсиясынын жарымын пластикалык карталарга төгүп турууга ынандырышы керек болгон. Бул боюнча мектеп жетекчилигинен түшүндүрмө алууга мүмкүн болбоду. Өзбекстанда мамлекеттик ишканаларга маянанын кармалып калуусу такай орун алчу көрүнүшкө айланды. Көз карандысыз эксперттер мунун себебин өлкө экономикасындагы олуттуу кыйынчылыктар менен, анын ичинде накталай акча таңкыстыгы менен байланыштырат. Пенсияларды жана башка социалдык төлөмдөрдү берүү үчүн өзбек банктарында накталай акча жоктугу 10 апрелде Өзбекстандын Борбордук банкынын жетекчи орун басары тарабынан премьер-министр Шавкат Мирзиеевке жөнөткөн катта да жазылган болчу. Ал каттын көчүрмөсү Азаттык радиосунун колуна тийген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Менге паспорт бериңер, суранам аны кызлар. Кыргызстандын адамы болушту ойлойм.
Паспортсуз жашоо, ата-энеге, кичи мекенге, бир туугандарга болгон кусалык, чек ара артындагы армандар.
Эгер жазып алсаңыз майлы балаңызды дедомго тапшырып анан Кыргызстан өтүп кете бериң деди. Мен баланы кантип көзүм коюп дедомго берип коюп, кырк жака келип.
Азаттык Кыргызстандан Өзбекстанга, Өзбекстандан Кыргызстанга келин болгон аялдардын документ алуу көйгөйү тууралуу атайын телебаян сунуштайт.
Чет мамлекеттерге барсаңар иттен паспорту бар. Бул Кыргызстанда адамдын паспорту жок.
Өгөйлөнгөн келиндер көрсөтүүсүн 17 июнь күнү кечки саат 9:00 КТРКдан көрүңүз.
Аларда Кыргызстанда мыйзамдуу түрдө бала багып алуу шарттары татаалдагандан улам бала асырап ала албай жаткан үй бүлөлөр көп болууда. Алардын бири Элмира 5 жыл мурда каза тапкан сиңдисинин баласын мыйзамдуу түрдө өзүнө каттай албай убара. Социалдык өнүктүрүү министрлиги акыркы жылдары бала асыруу динамикасы төмөндөп кеткенин белгилейт. Кененирээк Айгерим Акылбекова.
Ошо эч жаса январда келгем, январдан бери ушул баланы өзүмө өткөрө албай ушундай аябай кыйналып жүргөн учурум, өзүмө эки балам бар.
Элмира Баткен облусунун тургуну, ал 5 жыл мурда каза тапкан сиңдисинин баласын мыйзамдуу түрдө асырай албай бара. Анын айтымында буга документтердин толук эместиги себеп болгон.
Квартирада жашайбыз. А кварталны бизге справканы чтоб сен квартирада жашайсың, квартиранттарга биз справка бербейбиз деп, ушул квартиранын кварталны справка проблема болот атат. Анан бул жерден бул жумушсуздук. Жумуш Москвада иштесем, анан бул жактан ал жактан кантип справка алып келем? Анан жумуштун да эмесин справкасын сурап атат опекунствога.
Сиңдисинин баласынан башка Элмиранын өзүнүн эки баласы бар. Алар кадимки эле бала бакчада тарбияланса, 6 жаштагы Нурдин ушул тапта балдар үйүндө жашайт. Ал туулган кезде ата-энеси ажырашып кеткен. Көөтпө энесинен да ажыраган бала үчүн тээжеси эң жакын, кымбат адамга айланган. Аны апа деп чакырат.
Эптеп аман эсен өткөрүп алсам, ошо өзүмдүн баламды кандай баксам, ошондой эле өзүм алып жүрөр мүмкүн.
Адатта ата-эне баладан баш тартса, же ата-энелик укуктан ажыратылса, аны калуучулар камкордугуна алып, андан соң бир отоло асырап алуу процесси сот аркылуу ишке ашат. Балдарды коргоо уюмунун адиси Фатима Алаярованын айтымында, бала багып алууда эң оболу болочокто ата-эненин жашы маанилүү. Ошол жагы эске алынат.
Кодекс указано, что
бала асыроо боюнча тиешелүү кодексте асыранды бала менен болочоктогу ата-эненин ортосундагы жаш айырма 16 жыл болушу керектиги көрсөтүлгөн. Бала багып алууну каалаган ата-энелер ушул жагдайды эске албагандыктан улам социалдык кызматкерлер баланы берүүдөн баш тартышат. Мындан сырткары бала багып алуу үчүн керектелген атайын документтердин тизмеси бар.
Родители должны собрать полный пакет документов.
Бала багып алуу үчүн төмөндөгүндөй документтер керектелет. Бала багып алуучулардын балдар үйү жайгашкан райондун камкордук жана көзөмөл бөлүмүнүн башчысына арызы. Багып алуучулардын паспортунун көчүрмөсү. Багып алуучулардын эки күбөлүгү. Туруктуу жашаган жериндеги үйүнүн документинин көчүрмөсү. Иштеген жерин жана эмгек акысынын көлөмүн так көрсөткөн маалымдама. Камкордук жана көзөмөл бөлүмү тарабынан үй бүлөлүк шарты бардык талапка жооп бергендигин тастыктаган акт. Ички иштер органдарынан соттолбогондугу тууралуу маалымдама. Медициналык текшерүүлөрдөн өткөндүгү тууралуу маалымдама. Тиешелүү документтерди толук топтоп, балага мыйзамдуу түрдө камкордук көрсөткөнгө чейин Элмира балдар үйүнөн 1-2 күнгө уруксат сурап, Нурдинди алып кетип турат.
Барын келбейби? Эмнеге жакпайбыз мага?
Уруксат бөтө жок.
Нурдинди 2 күнгө эле алдыңыз да, э?
7-си күнү алган. Майрамга депчи. Андай да через комиссия болуп атып алдым да.
Документ топтоо процессин татаалдыгы жана жасалма тоскоолдуктардан улам бала бага албай жаткандар оңдоп саналат. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, акыркы 4 жылдан бери Кыргыз Республикасынын жарандарына 4000 бала багууга берилген. Орто эсеп менен жыл сайын балдар үйлөрүнөн 1000ге жакын бала багып алынат. Акыркы 5 жылда эле ушул министрликтин маалыматына караганда, бала асыроонун динамикасы ылдыйлап баратканы көрсөтүлөт. Маселен, 2011 жылы Кыргызстандын ичинен 1072, 2012 жылы 1003, 2013 жылы 757, 2014 жылы 643, ал эми 2015 жылдын биринчи чейрегинде 235 бала багууга алынган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Программабызды маданият темасы менен улантабыз. 15 июнь күнү Алматыда улуу композитор Жумамүдүн Шералиевдин 100 жылдык мааракесинин алкагында кыргыз казак өнөрпоздордун чоң программада концерти болуп өттү. Концертке улуттук филармониянын Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестри катышты. Чыгармачыл топтун сапары алдында кабарчыбыз Аманбек Дилденбаев филармониянын директору Кыргыз Республикасынын эл артисти Кыргызбай Осмоновду кепке тартты.
Жакында эле сиз Бельгияга барып келдиңиз. Ал жерде улуттук филармониянын Акмарал би ансамбли концерттерин тартуулап Европада кыргыз бийчилеринин өнөрүн кандай кабыл алышты?
Бул маданият тармагындагы бир жакшы бир из калтырган бир иш чаралардын бири деп ойлойм. Мына жакында эле мен ошо ачылышына катышып келдим. Тактап айтсак, Бельгия мамлекетинде Сангилен деген шаарда быйыл 32-нчи дүйнөлүк эл аралык фольклордук би ансамбльдердин фестивалы өтүп атат. Бул жыл сайын ошо Бельгияда өтөт экен. Бул абдан бир мындай бүткүл дүйнөдөгү мыкты тандалган фольклордук би тармагындагы коллектив чакырат экен. Мына ошол коллективге мына быйыл биз чакыруу алып, Акмурал мамлекеттик би ансамбли ошол жерде ачылышына катыштык. Ал жерде 12 эң мыкты деген дүйнөдөгү таанылган би ансамбльдер катышты. Мисалы атап өтсөм, Россиядан 2 коллектив келди. Атактуу байылгерки Москванын Берёзка ансамбли, ошондой эле атактуу Урал би жана хор ансамбли алар келишти. Анан биз мына СНГ мамлекетинен 3 эле мына би ансамбль катышты. Андан сырткары Боливия мамлекети, Панама, Чехия, Хорватия, Италия, Литва, Польшалыктар, Бельгиялыктар, андан сырткары африканцтар катышты. Баарын кошкондо 12 мыкты тандалган би коллективдер катышып, ал жерде биз мастер-класс өткөрдүк. Мастер-классты биз Кара Жорго менен өткөрдүк. Ошол жерде Кара Жорго мына кыргыздын музыкасы жакшы маанайда өтө элге жаккан, тез кабыл алган бийлерден болду да. Ошону биздин балдарыбыз, биздин кыздарыбыз ошол жерге үйрөтүп, абдан бир кызыктуу болду. Мына жүрөгүң жылыйт да.
Буга чейин Акмарал чет мамлекеттерге эмес, республиканын аймагына чыга албай калды да.
Ооба.
Ушул Бельгияга баруу жолун кандай таптыңар? Каражатым дегендей, болбосо азыр мындай кошунага Каравалтага барып келиш эле кыйын эмесби?
Албетте. Эми Бельгияга баруу каражатын ошол бельгиялык чакырган тараптар алды. Биз болгону бул жерде жанагы Шенгенский виза гана өзүбүздүн жаныбыздан акча төлөдүк ошолорду. А калганын ошол чакырган тараптар өздөрү кабыл алды.
Катышуучулар баары барыштыбы же мындай?
Катышуучулар баары барды бул жерде. Жок, жок, толук бул. Акмаралдын 11 парасы, мына 22 бийчи, 10 музыканты менен 32 киши ошол жакта азыр. Мына экисинде ачылышы болду ошо Сангиленде. Ошол жерде алар 10 күн концерт беришти. Андан кийин мына кече жакында эле биздин коллектив мына Франция мамлекетине жөнөп кетишти. Ал жактан дагы өздөрүнүн дагы фестивалына катышат. Андан келип туруп кайра Бельгияда болушат. Бельгиядан келгенден кайра Голландия мамлекетине барышат. Ошентип булар дагы бир ай ошол жерде өздөрүнүн баягы турнесин өткөрөт да.
Жеке эле Акмарал эмес, дагы кандай четке чыгуу, кыргыз филармониясынын өнөрпоздорун таанытуу жагында кандай иштерди жүргүзүп атасыңар?
Кудай буюрса алдыда көп чакыруулар болуп атат. Мына мен ошо Алматы шаарына жөнөп атам. Алматы шаарында Жумамдин Шералиевдин 100 жылдыгына арналган чоң бир түрксой, мына казак менен кыргыздын биргелешкен чоң программадагы гала концертин өткөрүп атат. Ошол жерге Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестри менен биз ошол жерге 52 киши 15-16 июнда биз Алматы шаарында, ошондой эле Алматы областында 2 күн концерт беребиз. Дагы бир чакыруу алдык биз Алматы шаарынан, чоң бир эл аралык этно музыкалардын фестивалы болот экен. Ошо фестиваль Алматы шаарында өтөт. Ага биздин Камбаркан тобу 23 сентябрдан 26 сентябрга чейин дагы биз ошол жака чакыруу алдык, ошол жака барабыз. Андан сырткары мына күздө биз азыр мына Түркмөнстанга жөнөп атабыз. Түркмөнстанда Кыргызстандын маданият күндөрүндө дагы негизги составта мына биздин ушул Акмарал, Камбаркан, ушул жерде биздин мыкты солисттерибиз, ошондой эле Башкыртстанга дагы, Тажикстанга да ошо биздин коллектив бара турган болуп атат.
Бул чет жака кыргыз музыкасын, кыргыз музыка өнөрүн таанытууда жакшы иш кылып аткан экенсиздер, ал эми биздин ич ара республика ичинде кандай иштер жүрүп атат?
Эми республика ичинде биз 15 майдан 20 майга чейин Ош жергесинде гастролдо болуп келдик. Мына санап көрсөк, биз 32 жылдын ичинде биз ошол жакта мындай чоң массалык коллектив катышкан мындай биздин гастролубуз болбоптур. Биз Ош жергесине 150 киши катышкан чоң программада концерт менен 5 күн концерт койдук. Бешөө тең аншлаг.
Бир да сагынып калган.
Элдер сагынып калган. Бир да күнү белет жок.
Ошол жерде ушул чоң оркестрлер бардыбы?
Карамолдорубуз оркестри, Камбаркан ансамбль, Акмарал би ансамбль, Эл шайырлар тобу, Эстебес тобу, андан сырткары 21 биздин мыкты солисттерибиз, андан сырткары мына биздин эл артисттерибиз, мына Самара Токтакунова баш болуп эстердин эл артисти. Ошол баш болгон топ болуп баарыбыз концертти Гүлсүм Мамашева көз алып бардык. Мына эл комузду, ошол эле кылкыякты, кыргыздын нукура элдик аспаптарын сагынган экен. Чыны солисттерди. Ал жерде эч кандай тарыхый фонограмма жок экенде. Ошол жерге эл тимин агылып келип атты.
Рахмат баяңызга, сапарыңыздар байсалдуу болсун.
Кыргыз улуттук филармониясынын директору Кыргызбай Осмонов менен кварчы Саманбек Дилденбай маектешти. Азаттык радиосунун 17 июндагы таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты ушуну менен соңуна чыгып баратат. Алдыда дагы кезектеги уктуруубуз, ал эми саат 8:00 түз ободогу программабыз кайрадан уланат. Анда күзүндө парламенттик шайлоодон кийин Кыргызстанда абал курчуйт деген сөздөр канчалык негиздүү? Бүгүн Кыргызстан санарип телеформатка өтөт. Бул үчүн атайын жабдуу ала электер эмне кылышы керек деген суроолордун тегерегинде сөз болот. Микрофондо Рахат Кинешова.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта сизди Кудогу Арай Көз Чарай талкуусу күтөт. Прага студиясында Шайырбек Эркен уулу, саламатсызбы? Кыргызстанда акыркы мезгилдерде жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары, мамлекеттик бийлик башчылары менен жергиликтүү кеңештердин ортосунда карама-каршылык күчөп, тирешкен учурлар көп катталууда. Айрым район акимдери, шаар мэрлери, айыл өкмөт башчылары айткандай, жергиликтүү депутаттар ыйгарым укуктарын ашыра пайдаланып жатышабы? Мыйзамдар бийликтердин тең салмактуулугуна эмне үчүн негиз түзө алган жок? Партиялык жана жеке кызыкчылыктар үстөмдүк кылып жатабы? Ушул жана башка суроолорго алдыда түз ободо Арай Көз Чарай жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, сөз сизде.
Рахмат Шайыр. Урматтуу радиогочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Республика фракциясынын депутаты Курманбек Дыйканбаев, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Союзбек Салиев жана Каракөл шаарынын мэри Мамбет Койчиев биз менен Каракөлдөн телефон аркылуу биздин талкууга кошулмакчы. Мамбет мырза, бизди угуп атасызбы? Рахмат. Мындан сырткары, урматтуу радиогочулар, эгерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, пикирлер, сунуштар болсо 31 61 63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом, жогоруда айтылгандай, жергиликтүү өзүн өзү башкарууда көп проблемалар катталууда. Ошондуктан Мамбет мырза, сизден сурайын дедим да, мына жакында Балыкчы шаарынын мэри өз арызы менен ошо депутаттар менен каршылаштын айынан кеттим деп жатат. Андан мурда Чоң Алай районунда да ушундай бир учур катталган. Биз азыр маалымат угуп атабыз, Түп районунда да ушул жергиликтүү мамлекеттик бийлик менен депутаттардын ортосунда дагы пикир келишпөөчүлүктөр өтө чоң мындай деңгээлге келип калганы айтылып атат. Ушул жагдайдан алып калганда, сиздердин Кара Көл шаарында кандай акыбал?
Эми акыбал бизди ошол Балыкчы жана башка шаар райондордон айырмасы жок. Ошондой эле болсо керек мен оюмча. Анан мен ойлойм, бул жагдайды негизинен түзгөн бир негиздердин бири болуп, бул бүгүнкү күнү иштеп жаткан мыйзамдарда келтирилген кемчиликтер.
Кайсы кемчиликтер дейсиз?
Мисалы эми мен орчундуу жерлерин эле айтып коеюн. Ошо бир статьясында жергиликтүү өз алдынча башкаруу деген кеңеш жөнүндө жазылган статья бар. Шаардын бюджети кеңеш тарабынан бекитилет деп турат. Бирок ошол кеңеш канча убакыттын ичинде бекитип бериш керек деген жагы жазылган эмес да. Ушунун негизинде шаардын бюджетин бекитүү кечиктирген моменттер бар. Мына мисалы Кара Көл шаары боюнча 2014 жылдын бюджети өткөн жылы 6 июнда бекитилген.
Жарым жылдан кийин.
Ошо жарым жылга чейин эч кандай жумуш аткарылбай, аткаруу бийлиги колу буту байланып отура берет. 2015 жылдын бюджети 14 майда бекитилип атат. Эми ошо 6 июнда, 14 майда бекиткен бюджетте сразу эле ал иштете албайт. Андан кийин тендер деген маселе бар. Ал тендер бир жолу өтпөйт, экинчи жолу, үчүнчү жолго созулуп кеткен тендерлер болот. Мына 2014 жылдын жыйынтыгы менен бир көпүрө куруу деген маселе 29 октябрда тендер өттүр. То есть жыл уже бүтүп баратканда тендердин жыйынтыгы чыгып атат.
Суук түшүп, жер тоңуп калганда башталып атпайбы?
Анан кийин уже кыш келет, суук түшөт, анан технадзор келип предписание берет, бетон тоңуп калат, ишти токтотулат, ушуну менен иш аткарылбай калат.
Жок, эмне үчүн ушунчалык мындай создугуп, жолу болсо кечеңдеп атат? Сиздер ушул жергиликтүү кеңештер менен мындай тил табышып, төрага менен сүйлөшүп чечкенге болбойт беле ушул маселелерди, тездетүү маселесиндечи?
Эми ошо төрага менен тил табышып келишип деген боюнча мына азыр ушул сурооңузга дагы бир жагдай пайда болуп атат. Ошол эле депутаттарды төрагана в том числе эметип атканда, мына мэрди мэрге талапкер дейин, эми ошого мыйзам чегинде талаптар коюлган. Жогорку билими болуш керек, мынча жыл стажы болуш керек иштеген деген ар кандай талаптар. Ал эми шаардык кеңештин төрагасына эч кандай талап коюлган эмес, билими жагынан дагы, иштеген стаж жагынан. Мына мисалы катары Кара Көл. Кара Көл шаарынын төрагасы орто билимдүү, төрага болуп келгенге чейин эч жерде иштеген эмес. Мыйзамда мындай ограничение коюлган эмес да. Анын ойлоп көрсөңүз ошол төрага 31 депутат менен шаардын мыйзамдуулугун баардыгын ушу бюджеттерди бекитүү жагын карап атат.
Рахмат Мамлет мырза, биз менен байланышта болуп турбуз. Биз дагы сиз менен сизге суроолорубуз болот. Саиз мырза, мына Бишкек шаарында азыркы мэр Кулматов келгенден бери шаардык кеңештин ортосундагы кайым айтышуу же болбосо каршылашуу күчөгөндөн күчөп эле баратат. Мына СДПК партиясынан келди деген Кулматовго СДПК фракциясы өзү каршы болуп атат. Бул негизги себеп кайда бул?
Бул эми бир партиядан келсе эле аны бир жолу кол чаап жатып алышты эмес. Сыртты карасаңыз шаардын абалын көрүп туруп, биз өзүбүздүн шайлоочулардын айткан мүдөө дүбүлөрүн жеткизип атабыз, бетке бетке айтып атабыз. Мен ойлойм, бул туура рабочий процесс. Себеби эл өкүлү болгондон кийин биз элдин арасындагы сөздү атка минелерге жеткизип, баса баса жеткизип айтып, көзөмөлүп көрсөтүп турушубуз керек. Мындай чоң тирешүү Бишкек шаардык кеңеште жок бүгүн. Биз болгон рабочий процесстерди айтып атабыз, критика жүрүп атат, критика жөндүү жөөлүү болуп атабыз. Мисалы үчүн биз бир жыл мэрия тарабына бир жылдай убакыт бергенбиз, өзүңүздүн командаңызды алып келиңиз, жумушту көрсөтүңүз деп анан күздө кийин биз сурай баштадык, муну гана, мунул акча гана, эмне кылынды, кандай кылынды деп сын пикирлер айтылат.
Ошо бизде айтат, маселени чечиш үчүн жетиштүү деңгээлде бир бюджеттен акча бөлүнүш керек, анан кийин ошо жергиликтүү бийликтерге, ушу мэрге полномочия берилиш керек деп. Ушундай эки фактор тең барбы ушул биздин Бишкек шаарынын мэринде?
Бишкек шаарда акча тартыш, бирок болгон акчаны дагы сарамжалдуу пайдаланып, бир жакшы нукка буруп, бир мындай хозяйственный подход кылып алдыга жылдырса болот. Биз аны комитеттин заседанияларында дагы булардын кемчиликтерин көрсөтүп атабыз, сессияда да кемчиликтерди көрсөтүп атабыз, выездной комиссияларды чыгып көрсөтүп атабыз, чыгып сыртка чыгып. Ошондуктан процесс жүрүп атат, шаардык кеңеште чогуу иштеп атат.
Мэр ошондон жыйынты чыгарып атабы, мындай аткарып же болбосо силер макул болуп?
Бир мисалды айтайлы, муниципалдык башкармалуу боюнча биз комиссия түзүп текшерип, көп кемчиликтерди биз жарыя кылганбыз силердин редакция аркылуу дагы. Ошондуктан ал мэр дагы жыйынтык чыгарып жетекчисин алмаштырып бүгүнкү күндө башка жетекчи иштеп жатат.
Азыр бизде радио кагарманыбыз келип калды. Алло, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Келиңиз, айтыңыз, кайдан чалып атасыз, кыскараак айтсаңыз.
Бишкек шаарынан Алим Төрөкан. Бүгүнкү күндөгү жогорку кеңеш жана ошондой эле жергиликтүү өзүн өзүн башкаруунун кеңешинде иштеп аткан жолдоштордун баардыгы ошол мэрлерден жана ошондой эле премьер министрдин ишине жакындан жардам бергенин ордуна тоскоол бүккөт. Жогорку кеңештин депутаттары ошол мамлекеттик бийликте иштеп аткан жолдоштордун жакшы иштерди аткарууга жана жергиликтүү иштерди аткарууга бир мүмкүнчүлүк түзүп жардам бериш керек, акыл айта бербесең.
Рахмат, рахмат Курманбек мырза. Мына көрдүңүз, Кара Көл шаарынын мэринин пикирин уктуңуз. Башка да ушундай пикирлер бар да, ушул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу мыйзамынын чийкилигинен улам, жанагындай так эместиктерден улам, жанагындай критерийлер көрсөтпөй калган демүчүлүштүктөрдөн улам ушундай кемчиликтер болот, ушундай алешемдиктер болуп атат дейт да. Эмне үчүн мындай?
Биякта мен бир нерсесине макулмун, бир нерсесине макул эмесмин. Мисалы эгерде мамлекеттик бийлик менен өз алдынча башкаруу ортосунда болсо, албетте мен бияка макулмун. Себеби баш мыйзамда жазылган ушу биринчи бөлүгүндө, жетинчи беренеде так жазылган да, ошо мамлекеттик бийлик менен өз алдынча башкаруунун принцип разграничения дегенде бөлүнүпчү. Бийлик деген өз алдынчага кийлишпейт, өз алдынча башкаруу деген мыйзам чегинде мамлекеттик акимдердин ишине кийлишпейт. Тилекке каршы бүгүн ошо мисалы ушу түптө болуп аткан окуя, бул ушу биздин баш мыйзамды жанакындай принциптин бузулуп атканына айтып атат дагы. Бүгүн ошо акимдер алсыз болуп атат да. Себеби деген эки революциядан кийин акимдердин да деңгээли түшүп кетти, колунда акчасы да жок, функцияларын да так билишпейт, тажрыйбасы да жок болуп, а экинчиден жергиликтүү кеңештин депутаттары эчтемеге жооп бербейт, жана кошмо жыйынчы эчтемеге жооп бербейт дагы, жанакындай ушу митинговый саясат жүргүзүп, улам ошол эки эле жанакы саясий партиялардын заказдарын аткарып, мен балынча саясий партиядан деп коюп эле ошо сүйлөп кетсин, анан башка бирөө келсин деген саясат. А эгерде мына өз алдынча башкарып алсак, биякта мыйзамдар толук, мыйзам толук. Бул жергиликтүү кеңештин депутаты, бул өкүлчүлүк орган.
Аякта деген ошол эки ограничение жок. Аякта билими барбы, билими жокпу, эл добуш берип шайлап колдубу? 200 добуш менен бир депутат болдубу жергиликтүү кеңештин? Ошонун укугу бар, өкүл болуп, ошол сессияга барып туруп, ошол уставты окуп, жатка, регламентти жатка окуп, анан жанакы ошо бюджетти кандай кабыл алышын билип, комиссияда кандай иштешкенин билип, ошондо өз ыктыярын айрыга албайт да. Ошо элдин аманатын алгандан иштейм деген депутат, ал жанакындай барбайт эле да. Атилекке каршы билими жок, тажрыйбасы жок. Анан жанакы 6 айлап бюджетти кабыл албай, аткаруу бийлигине жанакындай өз алдынча башкаруу жанакы аткаруу тескерчи орган мэрия да. Ошолорго ишине шарт түзүп бербей, бут тозгогондор толтура факт болот. Эч ким буга жооп бербей атат да. Ошон үчүн биякта деген өкүлчүлүк бийлиги менен аткаруучу бийлик бир күрөктүн сагы менен күрөктүн башында болуп элге өкөтөн кызмат кылыш керек.
Кылмыш кызмат кылыш керек, бирок жанагындай мыйзамда көрсөтүлбөйт. Мисалы үчүн жергиликтүү кеңештин төрагасы 10-чу класс билими менен болсо, бир күндүк мамлекеттик кызматтагы тажрыйбасы жок болсо, анан кантип тигилерине түшүнүш?
Биякта мисалы ушу жергиликтүү кеңеште мисалы 25 депутат деп коелук, э? Ушу 25 депутаттан деген өзүлөрү тандап атпайбы? Эң өз мыктысын, эң күчтүүсүн, эң тажрыйбасы барын, анан эгерде жанагы төрагасыныкы 10 класс тажрыйба болуп күчтүү болуп атса, тигилердин деңгээли кандай экенин дачы? Мына ошон үчүн бул дагы айтпайбы, бүгүн эл деген биздин шайлоочулар дагы күнөөлүү мындачы. Шайлоочулар дагы шайлап атканда, тандап атканда жоопкерчилик алыш керек, кимди шайлап атам депчи. Жогорку кеңешке дагы, жергиликтүү кеңешке кимди шайлап атам?
Жок, мыйзамга ким төрага боло алат деп бир 5-6 пункт менен
бул дүйнөнүн тажрыйбасында, дүйнөнүн тажрыйбасында мындай жок да. Сөзсүз жогорку билимдүү болуш керек, сөзсүз тажрыйбасы, андай дүйнө себеби деген элдер деген татык түсүн сайлайт да.
Жок, депутат болуш үчүн да критерий бар да, туурабы? Мэр болуш үчүн да критерий болотпу? Кеңештин төрагасы болгон критерий жок да мына кара көл.
Мэр деген айлык алат, мэр деген функция аткарат да. Өкүлчү орган депутат деген бул өкүл, бул ыймандуу адам, таза адам барып ошол жактан добуш берип, машиненин кабыргасынан коюп ошондой иштеш керек.
Анда ушундай башаламандык, ушундай карама каршылыктан улам коомчулукта мондай бир чоң суроо туулат да. Бийликтин жоопкерчилигин арттыруу максатында, бийликтин таасирин күчөтүү максатында мондай вертикалдык түрдөгү баягыдай дайындоо эмелерин киргизиш керек деген бар. Мурдагы премьер министрде да болгон, азыр да коомчулукта пикир бар. Ошондуктан мен үчөөңүздөргө да ушул суроону бергим келип атат да. Мамбет мырза, сиз ушуну кандай деп ойлойсуз? Мурдагыдай дайындап койсо ушул натыйжа болобу?
Мен азыр мына жогорку кеңештин депутатына бир аз каршы пикирги билдиргим келет. Бул жерде жана айлык албайт, өкүл деп атпайбы? Төрөгө айлык алат, служебный машинасы бар, мэрден кем эмес, мэрдин деңгээлинде айлык алат шаардык кеңештин төрагасы.
Жок, мен жалпы айыл кеңешти айтып атам, айыл кеңештин депутаттарынчы.
Шаардык кеңеш жөнүндө сөз болуп атат да. Анан эми сиздин берген сооруңузга мына азыр жанагы дайындоо деген. Дайындоо деген бул эми демократия жагынан аркага бир кадам берүү деген да. Биз азыр мына менин оюмча азыркы учурда аткаруу бийлиги дейин, эми айыл өкмөттөрү, шаарлардын мэрлери, эгер действительно биз аркага чегинбестен алдыга кадам шылтайбыз дей турган болсок, булар түптүз элдин шайлоосуна барыш керек. Депутаттардын эмес, ошол шаардын, айылдын, аймагында элдин түз шайлоосуна барыш
керек. Мэрди кара көлдүн эли шайласын шайлоочулар, э?
Кара көлдүн эли мэрди шайлаш керек и ошол элдин алдында жооп бериш керек. Анан мынау партиялык принцип менен шайланган депутаттарда дагы мындай нерсе бар да. Вот жогорку кеңеште оппозицияда турган партиялар почему то жергиликтүү кеңештерде алар оппозициянын позиция бир коалицияда туруп атат да. Бул деген өзү партия принцип деген булардын программасы менен бири бири менен айырмаланган үчүн ошон үчүн позиция оппозиция болуш керек да. Вот бул жерде да аябай башаламандык көп да. Жогорку кеңеште оппозициядагы партия жергиликтүү кеңеште коалицияда болуп атат. Бул деген партийный принциптин өзүнүн мындай аткарылбаганын белгилеп атат да. Ошон үчүн эгерде жок ушул эле кеңеш аркылуу, депутаттар аркылуу мэр шайланыш керек дей турган болсо, анда жергиликтүү кеңештин депутаттары бүгүнкү күнү, может быть келечекте, может быть азыркы принцип иштеп кететтир, одномандатный деп ар бир адамды көрүп туруп шайлоочулар шайлаш керек болот. Азыр жогорку кеңештин депутаты айтып атат, ошо шайлоочуларда күнөө бар деп. Конечно, шайлоочулар эгер списоктон аны көрбөсө, билбесе, ар бир адамды көрүп турса, ошондо анан сүйлөгөнүнө, тияк жагына баа берип туруп, ошондо кичине оңолобу деген ой бар.
Рахмат.
Мен бул жакта мына эгерде вертикаль деп атканда мамлекеттик бийликтин вертикали сөзсүз болуш керек. ушуну тез арада биз орнотпосок, кылбасак,
биз акимдерди айтып атасыз.
Акимдерди ушу вертикаль болуш керек да, прямой назначение болуш керек. Жергиликтүү кеңеш жок элечи, ушу баш мыйзам өзгөртүлүшү керек. Өз алдынча башкарууда мен ушу мэрге макулмун, биз да ошону талап кылып коюп атабыз. Өз алдынча башкаруунун аткаруу бийлигин жалпы эл шайласа, ошондон кийин туруктуураак болот да. Анан биз бир кезде мындай да болгон да, башында мисалы ошол эки ор кеңештин төрагасы дагы аткаруу бийлигин дагы бир киши башкарган депчи. Айыл кеңештин төрагасы дагы айыл өкмөттү бир киши башкарып, ошо эки тизгинди бир кармап жумушту астыга жылдырган да. Мындай мамлекеттин тажрыйбасы бар, Германияда ушундай өнүгүп атат сопсоруч. Анан бүгүнкү күндө биз чын эле могу эки бийликтин оюну болот да, саясат. Мисалы мен мисалы эгерде жергиликтүү кеңеште деген бүгүнкү оппозицияда жүргөн партиялар, даже бийликте жок партиялар деген жергиликтүү кеңеште жеңишип алып коалициянын башында турса, эмне үчүн бул жакта жаман чыкпак? Боло берсин. Биз деген борбордоку менен ылдый жакты эч качан эметпешибиз керек. Себеби деген округ округ, аймак аймак, регион региондун өзүнүн элдин өзүнүн эмеси бар да, бир партияны жакшы көрүп мисалычы. Анан бүгүнкү күндө Кыргызстан деген бир тизме округ болуп аткандан кийин ошо партиянын программасын шайлаш керек. Эгерде деген одна мандатный болсо, анда деген бир фамилияны шайлайт да, мынтипчи, ар бир депутат кандидат. Ошон үчүн бүгүн мыйзам боюнча партиянын программасын шайлап, лидерин билип туруп, анан жалпы ошо партияга добуш берет элчи, кандидатка эмес.
Рахмат, урматтуу радиочулар, сиздердин эсиңиздерге салсам, бүгүн биз жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен мамлекеттик бийлик жана кеңештердин ортосундагы маселелер тууралуу кеп болуп жатабыз. Биздин талкууга катышып жатат жогорку кеңештин депутаты Курманбек Дыйканбаев, Бишкек шаардык кеңештин депутаты Союзбек Салиев жана Кара Көл шаарынын мэри Мамбет Койчиев. Мен ушул суроону сизге дагы, Саизбек мырза, жанагындай дайындоо кылыш керекпи же шайлоо кылыш керекпи?
Бир нерсени тактап алсак, Кара Көл мэри бул Кара Көл шаардык кеңешинин аткаруу органы.
Туура.
Бул депутаттар кандай чечим кабыл алса, аны аткарыш керек. Бул эч качан аны менен тирешип, тайлашып кылбаш керек. Мен ойлойм, бул жерде кичине бир келишпестиктер, мындай субъективдүү тараптар да болушу мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, ар бир жетекчи шаар деңгээлинде, поселок деңгээлинде депутаттар шаардык кеңештин төрагасы менен дал келбесе, комитеттер менен иштеп, түзмө-түз депутаттар менен иштеп, бюджет керек, көпүрө керек деп түшүнсө, мен ойлойм, алар деле ошол айылдын тургундугу жакшылык кааласа керек. Маселе жумушту алып барышта болот. Негизи мыйзамда мындай бүчөлүштөр бар, аны моюнга алышыбыз керек. Бирок негизи алдыга кадам болгон. Биз көп бийлик жергиликтүү кишилерге берип, мүмкүн бул Созовто анча мынча адашкан кишилер өтүп калгандыр. Бирок эмкисинде эл дагы карап, таразалап кылган ишин, талашкан ушул ызычууларды карап туруп башка кишилерди шайлайт. Бирок негизги багыт туура, жергиликтүү өзүн өзү башкарууда багыт туура. Эми ал жак бул жагын жогорку кеңеш мыйзамды карап, турмушту карап өзгөрүштөрдү киргизет. Эмки созулса мүмкүн жаңы деңгээлге чыгабыз деп ойлойм.
Курулбек мырза, мынау Кыргызстандын азыркы башкаруу структурасы же болбосо жергиликтүү бийлик тепкичтеринин бардыгы дедики союз мезгилинен багылган, мына 30 жылга жакындап дагы эле ушинтип келе жатабыз да. Бизде акайып заманынан бери болду эле аймактык, территориалдык, аймактык бир реформа жасайбыз, 17-18 аймак кылабыз, областтарды жоебуз деди эле. Бул качан болот? Боло турган нерсеби өзү?
Бизде улам эле революция болгондон кийин эле бийликке келгендер кылабыз дейт дагы, 2-3 жыл отургандан кийин эле анан бийликти көрсөтөт экен да. Кокуй бийликти наоборот ушундай бөлүп жарып, анан көбүрөөк бийлик болсо ошондо деген башкаруу жакшы болот деп. Тилекке каршы биздин өнүкпөгөнүбүз да ушундан да. Бүгүнкү күндө биздин налогдун эсебинен иш атат ушунун баардыгы дечи. Саны бар, сапаты жок. Биз деген ачык айтышыбыз керек, 459 айыл өкмөттүн ордуна ошо 250 болуп айлыгын көбөйтүп, аймактарды мекемдеп чоңойтуп, налоговый база түзүп, анан сапаттуу кызмат кылыш керек. Мисалы аким менен губернатордун ордуна бир мамлекеттик бийлик калыш керек дагы, алардын да айлыгын көбөйтүп сапаттуу кызмат. Ошондо деген биз так билет элек, борбор эмнеге жооп берет? Андан жанакындай аймактык мамлекеттик бийлик эмнеге жооп берет? Анан эл жашаган жерде шаар менен айылдачы жергиликтүү өзү алынчу эмне так болмок да, тилекке каршы.
Жок, бул качан болот? Бул жогорку кеңештин планында барбы?
Бул эми
мына эмегиңиздер бүтүп баратасыздар, сиздер бүткөнчө ушул мындай бир реформа башталабы?
Бул биздин функцияга кирбейт да, биздин функция мыйзам жазуу. Бул аткаруу бийлигинин функциясы. Концепция бекиткен, президенттин тапшырмасы болгон, совет оборонунда караган,
тилекке каршы аткарбайды. Себеби деген ал өкмөт эмес. Борбордогу премьер-министр бир жыл иштебей кетип атышпайбы? Анан качан иштейт бул?
Мурдагы премьер-министрлердин бирөө айткан, мисалы үчүн губернаторлукту кайра киргизүү, областтык бийликти чыңдоо маселесин кайра тескери жолдорду башташты эле да. Азыркы өкмөттүн позициясы кандай?
Азыр өкмөттүн позициясы бул боюнча эч эмеси жок, себеби булардын баары азыр айлоо менен, шайлоо менен алек да. Бүгүн кантип бийликке келебиз деген шайлоо менен алек. Элди ойлогон жергиликтүү бийликти бекемдейм деген бүгүн бийлик жок.
Саясатчы мырза, мына көрдүңүзбү, бизде мыйзам жагынан дагы чийки нерселер бар. Өзүңүз айткандай, мэрлердин башка башкаруу органдарындагы мамлекетти башкаруу тажрыйбасы жок дегенче кемчилик, башка да болот. Биз канткенде бул жергиликтүү бийликти кантип көтөрөбүз, кантип бир натыйжалуу ишке алып келебиз?
Эми мындай жакшы жагына буйрусак, Бакыт мырза, агым жүрүп атат, процесс жүрүп атат. Эгерде бул элдин ичинде бышып кайнап аткан нерселер мурун мындай бүдөмүк болуп аста-аста жүрүп атса, бүгүн ушул кеңештердин ичинде чыгып атат чоң площадкаларда. Акимге чейин чыгып, группа-группалар чыгып, элдин баягы тажрыйба суроо талабын жеткизип атат. Андан коркпош керек. Андан коркпош керек. Бийликтеги кишилердин баары эл менен сүйлөшүп билиш керек. Ошол жерде местный элита алдыга чыгган кишилер бар. Ошолор менен тил табышып, сүйлөшүп, аларды бир мындай жакшы жака тартып, жакшы нерсени көрсөтүп, бир алдыга сүрө турган жетекчилер керек. Анан алар менен тиреши берген анан кийин акый айтыша берсе, анда конечно.
Азыр бизде радио кармабыз бар, кечирип коюңуз. Алло.
Да, мен байланыштамын.
Айтыңыз, кыскараак айтыңыз, убакытты издеп.
Алло.
Айтыңыз.
Алло. Сиздердин эмеңерди мен угуп отурамын, Аксыдан сүйлөп атамын. Атым Султанбек.
Айтыңыз.
Бул жергиликтүү кеңешке баягы айылдын эл ушундай да, биздин айылдын жергиликтүү кеңеши жөнүндө айтайын. 10-нчу класс билими жокторду шайлап коюшкан. Бул кыргыз эли ушундайбыз да, менин тууганым өтө койсун, боло койсун. Булар эч жумуш деме кылбайт. Анан жанагы тирешет, тиги администрация менен тирешет тигидесиңер бир жумуштун аткаруучу жумушу болбосо, бир бекеге башы жетпесе, анан жөн эле мен кыйынмын, мен депутатмын деп эле тиги башкаруучу менен тиреше берет да. Мынаны жанагы тиги киши туура айтты. Шайлардын алдында буларга билими жөнүндө, тиги иш тажрыйбасы жөнүндө, анын тиги кандай кызмат аткарып келгендиги жөнүндө кичине критерий коюш керек болуп атпайбы? Ошондо кай жок эле жөн эле тиги мен тууганым өтө койсун деп эле анан 10-нчу класс бүтпөгөнү мени коюп койгондо алар кергейишип жүрөт, мен депутатмын деп кылган ишинин дайыны жок.
Мына Аксыда сиз байкап атасызбы, жергиликтүү кеңештер бир маселе чечеби? Үзүлүп калды окшойт. Анда Саябек мырза, мынабу Бишкек шаарында өзгөчө, Ош шаарында айтылат да, мисалы үчүн жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын ортосундагы шаардын кызыкчылыгы эмес, фракциянын кызыкчылыгы, партиянын кызыкчылыгы үстөмдүк кылып атат дейт да. Ошон үчүн мэрнин ортосундагы карама каршылыктар күчөп атканы депчи.
Эми бул саясаттын табияты ошондой. Биз фракция менен партиялар менен келгенбиз. Партиянын программасы менен келгенбиз. Ошондуктан фракциялар бири бирине атаандашып, жакшы идеяларды айтып, сын пикирлерди айтып, алдыга жылышка аракет кылган бул мындай соревновательный процесс, мен ойлойм, туура деп. Эгерде баары эле күмжүм болуп, баары аке жеке болсо, анда эч бир ачыкка чыкпай эле жең ичинен жумуштар жүрө бермек. Буга чейин да бул процесстер болуп кеткен, болуп келген. Бирок анда биз анда трайбалистик бир негизинде, жердештин негизинде, же бир мындай кландын негизинде болгон. Ошондуктан буну бир мындай цивилизациялар, партиялар жасалган, мен ойлойм, туура процесс.
Рахмат. Анда биз убактыбыз ушул менен чектелүү болуп бүтүп калды. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз жергиликтүү өзүн алды башкаруу проблемалары тууралуу кеп кылдык. Биздин бүгүнкү талкуубузга Кыргыз Республика Жогорку Кеңешинин депутаты Курманбек Дыйканбаев, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Саюзбек Салиев жана Каракөл шаарынын мэри Мамбет Койчиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Эми маданий темага кезек берели. 15-июнда Алматыда улуу композитор Жумамүдүн Шералиевдин 100 жылдык мааракесинин алкагында кыргыз казак өнөрпоздорунун чоң программадагы концерти болду. Концертке улуттук филармониянын Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестри катышты. Чыгармачыл топтун сапар алдында кабарчыбыз Аманбек Дилденбай филармониянын директору кыргыз эл артисти Кыргызбай Осмоновду кепке тарткан эле.
Жакында эле сиз Бельгияга барып келдиңиз. Ал жерде улуттук филармониянын акмарал би ансамбли концерттерин тартуулап Европада кыргыз бийчилеринин өнөрүн кандай кабыл алышты?
Бул маданият тармагындагы бир жакшы бир из калтырган бир иш-чаралардын бири деп ойлойм. Мына жакында эле мен ошо ачылышына катышып келдим. Тактап айтсак, Бельгия мамлекетинде Сангилен деген шаарда быйыл 32-нчи дүйнөлүк эл аралык фольклордук би ансамбльдеринин фестивалы өтүп атат. Бул жыл сайын ошо Бельгияда өтөт экен. Бул абдан бир мындай бүткүл дүйнөдөгү мыкты тандалган фольклордук би тармагындагы коллективдер чакырат экен. Мына ошол коллективге мына быйыл биз чакыруу алып, Акмарал мамлекеттик би ансамбли ошол жерде ачылышына катыштык. Ал жерде 12 эң мыкты деген дүйнөдөгү таанылган би ансамбльдер катышты. Мисалы атап өтсөм, Россиядан 2 коллектив келди. Атактуу бай илгерки Москванын Берёзка ансамбли, ошондой эле атактуу Урал би жана хор ансамбли алар келишти. Анан биз мына СНГ мамлекетинен 3 эле мына би ансамбль катышты. Андан сырткары Боливия мамлекети, Панама, Чехия, Хорватия, Италия, Литва, Польшалыктар, Бельгиялыктар, андан сырткары африканцтар катышты. Баарын кошкондо 12 мыкты тандалган би коллективдер катышып, ал жерде биз мастер-класс өткөрдүк. Мастер-классты биз Кара Жорго менен өткөрдүк. Ошол жерде Кара Жорго мына кыргыздын музыкасы жакшы маанайда өтө элге жаккан, тез кабыл алган бийлерден болду да. Ошону биздин балдарыбыз, биздин кыздарыбыз ошол жерге үйрөтүп, абдан бир кызыктуу болду. Мына жүрөгүң жылыйт да.
Буга чейин Акмарал чет мамлекеттерге эмес, республиканын аймагына чыга албай калды да.
Ооба.
Ушул Бельгияга баруу жолун кандай таптыңар? Каражатым дегендей, болбосо азыр мындай кошунага Каравалта барып келиш эле кыйын эмесби?
Албетте. Эми Бельгияга баруу каражатын ошол бельгиялык чакырган тараптар алды. Биз болгону бул жерде жанагы Шенгенский виза гана өзүбүздүн жаныбыздан акча төлөдүк ошолорду. А калганын ошол чакырган тараптар өздөрү кабыл алды.
Катышуучулар баары барыштыбы же мындай?
Катышуучулар баары барды бул жерде. Жок, жок, толук бул Акмаралдын 11 парасы, мына 22 бийчи, 10 музыканты менен 32 киши ошол жакта азыр. Мына экисинде ачылышы болду ошо Сангиленде. Ошол жерде алар 10 күн концерт беришти. Андан кийин мына кече жакында эле биздин коллектив мына Франция мамлекетине жөнөп кетишти. Ал жактан дагы өздөрүнүн дагы фестивалына катышат. Андан келип туруп кайра Бельгияда болушат. Бельгиядан келгенден кайра Голландия мамлекетине барышат. Ошентип булар дагы бир ай ошол жерде өздөрүнүн баягы турнесин өткөрөт да.
Жеке эле Акмарал эмес, дагы кандай четке чыгуу, кыргыз филармониясынын өнөрпоздорун таанытуу жагында кандай иштерди жүргүзүп атасыңар?
Кудай буюрса алдыда көп чакыруулар болуп атат. Мына мен ошо Алматы шаарына жөнөп атам. Алматы шаарында Жумамдин Шералиевдин 100 жылдыгына арналган чоң бир түрксой, мына казак менен кыргыздын биргелешкен чоң программадагы гала концертин өткөрүп атат. Ошол жерге Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестри менен биз ошол жерге 52 киши 15-16 июнда биз Алматы шаарында, ошондой эле Алматы областында 2 күн концерт беребиз. Дагы бир чакыруу алдык биз Алматы шаарынан чоң бир эл аралык этно музыкалардын фестивалы болот экен. Ошол фестиваль Алматы шаарында өтөт. Ага биздин Камбаркан тобу 23 сентябрдан 26 сентябрга чейин дагы биз ошол жака чакыруу алдык, ошол жака барабыз. Андан сырткары мына күздө биз азыр мына Түркмөнстанга жөнөп атабыз. Түркмөнстанда Кыргызстандын маданият күндөрүндө дагы негизги составда мына биздин ошол Акмарал, Камбаркан, ошол жерде биздин мыкты солисттерибиз, ошондой эле Башкыртстанга дагы, Тажикстанга дагы ошол биздин коллектив бара турган болуп атат.
Бул чет жака кыргыз музыкасын, кыргыз музыка өнөрүн таанытууда жакшы иш кылып аткан экенсиздер, ал эми биздин ич ара республика ичинде кандай иштер жүрүп атат?
Эми республика ичинде биз 15 майдан 20 майга чейин Ош жергесинде гастролдо болуп келдик. Мына санап көрсөк, биз 32 жылдын ичинде биз ошол жакта мындай чоң массалык коллектив катышкан мындай биздин гастролубуз болбоптур. Биз Ош жергесине 150 киши катышкан чоң программада концерт менен 5 күн концерт койдук. Бешөө тең аншлаг.
Бир да сагынып калган.
Элдер сагынып калган. Бир да күнү белет жок.
Ошол жерде ушул чоң оркестрлер бардыбы?
Карамолдо Орозов оркестри, Камбаркан ансамбль, Акмарал би ансамбль, Эл шайырлар тобу, Эстебес тобу, андан сырткары 21 биздин мыкты солисттерибиз, андан сырткары мына биздин эл артисттерибиз, мына Самара Токтокунова баш болуп эстердин эл артисти. Ошол баш болгон топ болуп баарыбыз концертти Гүлсүм Мамашева көз алып бардык. Мына эл комузду, ошол эле кылкыякты, кыргыздын нукура элдик аспаптарын сагынган экен. Чыныгы солисттерди. Ал жерде эч кандай тарыхый фонограмма жок эч кандай. Ошол жерге эл түмүн агылып келип атты.
Рахмат баяңызга, сапарыңыздар байсалдуу болсун.
Кыргыз эл артисти улуттук филармониянын директору Кыргызбай Осмоновту кабарчыбыз Аманбек Дилденбай сөзгө тартты. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.